Sveiki žinių radijo klausytojai, eteryje laida Europos gidas, prie mikrofono Lukas Oželis. Apie naujas atominės elektrines svarsto ne tik Lietuva, bet ir kitos ES šalis. Sugrįžimą prie didesnio investavimo į branduolinę energetiką lėmė kova su klimato kaita. Manoma, jog be branduolinės energetikos Europai nepavyks pasiekti užsibrėžtų žaliojo kurso tikslų. Tiesa, Europa šio klausimu yra susiskaldžiusi. Didžiausia branduolinės energetikos proponentė yra Prancūzija. Tačiau visiškai priešingos pozicijos laikosi Vokietija, kuri lygiai prieš metus išjungė paskutinius tris veikiančius branduolinius reaktorius. Tad kokia bus branduolinės energetikos ateitis Europoje, ar ji būtina vykdant, mažinant CO2 emisijas, ar jos būtina atsisakyti, o gal kaip tik priešingai, apie tai laidoje diskutuosime su viešosios įstaigos žiedinė ekonomika vadovu Domantu Tracevičiumi, kuris su mumis studijoje. Sveiki.
Labdien.
Bei Lietuvos branduolinės energetikos asociacijos vadovu Osvaldu Čiukščiu. Sveiki.
Labadiena.
Tai pradėkime diskusiją, ponė Tracevičiau, iš karto kreipiuosi jūs su tuo pagrindiniu klausimu. Ar būtina branduolinė energetika Europai tam, kad gyvendintume žalį kursą?
Ne, nematyčiau. Aš žvelgčiau į tai, kad vidutinis branduolinio reaktoriaus amžius Europoje viršė 40 metų, gerokai. Taip pat per pastaruosius 20 metų Europoje pradėjo veikti du reaktoriai. Per pastaruosius 20 metų, įsivaizduom? Ne, niekam jų kaip ir neprireikė, tai akivaizdu, kad uždaryta buvo gerokai daugiau, tai ir atsižvelgiant į tą esančių amžių, jų irgi bus uždarinėjama. Dabar tie, kurie pradėjo veikti, vienas Prancūzijoje, kitas Suomijoje. Abu jie turi tokį vieną panašumą. Jų statybos laikas prailgo apie tris kartus, ten planavo per 3-4 metus pastatyti, užtruko apie 12 metų statybą. Kitas dalykas, kad abu iš jų biudžetus viršijo irgi apie 3 kartus. Tai dėl to tam matydamos kitos valstybės, ypač Vokietija, net nekalbant saugumo aspektų, tiesiog grinai skaičiuojant ekonomika, nėra tų, kad verštusi, ypač tos, kurios jau yra pamačiusios, kaip efektyviai veikia atsinaujinanti energetika, ypač vėja.
Tada dar kitas klausimas turbūt iš tos branduolinės energetikos proponentų būtų, gerai, pripažinkime, kad pavyzdžiui, ekonominiai kaštai branduolinės energetikos yra dideli, priimkime tuos visus neigiamus aspektus su branduolinė energetika, bet sako, bet vis dėlto neturėtume remtis tik tais vėjo ir saulės energetika, nes vėjas, pavyzdžiui, nebūtinai visada pučia ir saulė ne visada šviečia, žodžiu, kaip tokį stabilų, tvarų energetikos šaltinių, kuriuo turėtume remtis. Ar vat, vis dėlto bent tam tikrą dalį neturėtumėm jos turėti ir neturėtumėm iš šios perspektyvos gal žiūrėti ateities investicijas.
Čia labai geras klausimas. Tai galim galbūt žiūrėti šios dienos dalykų, tai aišku, kaupimo renginiai, tai hidroakumuliacinė, galim pasižiūrėti, kad tokią turim, kuri gali tikrai tam tikrais momentais labai pagelbėti. Jau dabar yra irgi ir tos vadinamos baterijos, kurios sugeba kaupti. Tai, sakykim, nemažą dalimi galima sukaupti, ypač jeigu daug daugėja to vėjo ir saulės, kita tada atsiranda ir kitos galimybės naudoti kitas rūšis, vat jau ir vandenilio gamybą po truputį įsibėgė. Jau yra, vadinkim taip. Na ir galime žiūrėti į ateitį, kai tie kaupimo renginiai vis efektyvėja ir galės dar daugiau sukaupti. Tai Ir žiūrinti taip, kad, kaip sakykim, gamyba nukreipianti tą, kad jos tikrai yra labai daug, perteklius yra gaminami tam tikri, sakykim, produktai kaip vandenilis, o jeigu to pertekliaus nėra labai mažai, galima netgi trumpalaikiais momentais įjungti biometaną, panaudoti dujų, naudoti biometaną kaip energijos šaltinį elektrinėje. Mhm. Tai irgi yra opcija.
Ta saugumo elementas gali nebūtinai būti, žodžiu, atominės elektrinės. Ne, ne.
Tikrai taip.
Gerai, ponė Čiukšy, dabar jūs kreipiuosi jūsų perspektyvoje, iš jūsų perspektyvos. Jūs manote, kad didės tos investicijos į atominės elektrinės ir ar jų reikia, ar jie būtini, aišku, pirmiausia galvojant ir apie žalio kurso tikslus, prašau.
Na, manau, iš tikro pasiekti mūsų ambicingus tikslus tapti netaršę ekonomiką pasauliniu mastu ir netaršę energetiką, atsisakyti iš kastinio kurso ir sumažinti CO2 emisijas be branduolinės energetikos, kaip pasiteisinusios technologijos, iš tikrųjų neįmanoma. Ir tą mes matome daugelį Europos valstybių, ir ne tik Europos, ir JAF, ir Kanados pavyzdžiai, neminant jau Kinijos ir kitų, tarkim, stambių industrinių valstybių, visos jos išgyvena tam tikrą branduolinės energetikos renesansą ir žada didinti tiek elektrinių atominių skaičių. Be abejo, tie reaktoriai trečios plus ir ketvirtos kartos yra žymiai saugesni. Atsirado jau rinkoje ir mažieji moduliniai reaktoriai, kurių tiek kaina, tiek pastatymo kaštai yra žymiai mažesni ir laikas statybos yra trumpesnis. Visa tai garantuos, kad ta energetika užims tikrai tam tikrą vietą kiekvienos valstybės energetikos struktūroje ir tas toks bandymas supriešinti saulės ir vėjo gamybą su branduolinė energetika, na, manau, nėra iki galo pamatuotas ir teisingas, kadangi daugelis valstybių būtent apie 30-40% savo energetikos žada skirti branduolinėje energetikai. Tai akivaizdu, kad ta energetika turės ateitį ir bus plačiai vystoma.
Jūs sakėte, neįmanoma pasiekti žalio kurso tikslų. Tiesiog norėjau pasiklausyti, galbūt galite pasidalinti kažkokią statistiką, na, kuri rodytų, kad kažkokios tai prognozės, kiek maždaug saulės ir vėjo energetika ateityje galėtų pagaminti mums energijos. Vat, ar yra kažkokių mokslinių tyrimų, testų, statistikos, kuri aiškiai rodytų į tai, kad be branduolinės energetikos kovoti su klimato kaita, tai čia niekaip?
Na, mes, aišku, norim kiekvieną valstybę, kad mūsų ekonomika vystųsi, grįžtų į mūsų valstybės ir sunkioji industrija, ir pramonė, gamyba, aišku, automatizuojasi, robotizuojasi, ateity turėsime elektromobilių bangą ir jų taps daugiau negu įprastinių šiuo metu važinėjančių automobilių ir elektros suvartojimas per 20-30 metų kils du kartus. Kaip tai patenkinti, nė viena valstybė neturi kito pasirinkimo, kaip vystyti kartu su kitais energetikos generavimo šaltiniais, būtent branduolinė energetika. Čia mes matom ir Didžiosios Britanijos pavyzdį, nesenai priimti sprendimai Švedijos vyriausybės, ten žadama branduolinės energetikos dalį bent du kartus padidinti, nekalbant jau apie mūsų kaimynus Lenkus, kurie turi tiesiog nueiti nuo iškastinio kuro, nuo anglies savo energetikoje ir kurie, tarkim, turi labai ambicingą branduolinės energetikos vystymo programą su 6 konvenciniais reaktoriais ir 20 mažųjų modulinių. Tai akivaizdu, kad valstybės be abejo planuoja savo ekonomikos raidą ir nemato kitos perspektyvos pasiekti tiem tikslam.
Pone Tercevičiau, Osvaldas sako, du kartais padidės energijos poreikis. Dar kartą galbūt turbūt paklausiu to pačiu klausimu, vat su tokiu dideliu poreikiu, ar vis dar galima sakyti, kad saulės ir vėjo mums užtektų iš esmės?
Taip, visiškai. Tai pasižiūrėkim evoliuciją atsinaujinančių išteklių energijos gamybos Lietuvoje. Tai dar prieš 3 metus buvo apsirūpinama apie trečdalis. Per 3 metus, dabar jau yra pusė, laisvai galiu sakyti pusė, ir tas skaičius didės. Kitas dalykas, kas buvo paminėta ir labai teisingai, mums reikės pereiti į elektromobilius, nes tai yra vienintelė mobilumo rūšis, asmeninio mobilumo, kuri suteikia tą patį komfortą, kaip su na, nu, tą patį automobilio, asmeninio automobilio komfortą, bet neturi išmetimų, neturi tos taršos miestuose, triukšmo. Taip, tai elektromobiliai turi gerą dalyką, jie turi didelę bateriją. Ir jų baterijos talpa įprastai, na, pilnai jos pakanka, nu, netgi, kaip sakant, priklausant, aišku, nuo namūkio, nemažam laikui jo vartojimą, kartais net visos dienos vartojimą. Ir mes turėsime tai, kad vienu metu bus daugybė elektromobilių, kurie niekur nevažiuoja, kurie yra priimti prie sistemos, kurie galės tą vat, dienos, meto, kai vat, saulė šviečia ir va, bet netgi šiandien elektros energijos vidurdienį kaina yra arti nulio. Galės prisimti jos, po to naktį atiduoti, arba vartoti, arba lygiai taip pat yra per piką atiduoti iš viso į tinklą, ir po to vėl naktį vėlgi išsirpti, kai yra bus mažiausia kaina, ir taip tie pikai susilygins. Tai kaip tik vat, labai yra teisingai pastebėta. Elektromobiliai ir yra viena iš tų esminių sprendimo rūšių. Kitas dalykas galbūt buvo paminėta Didžioji Britanija, tai ten galbūt Germas Pašnekovas giliau žino apie Hinkley Point, bet aš žinau, kad ten tiesiog deginami milijardai, statoma atominė elektrinė, kuri nu, jau ilgus metus ir atrodo kaip praraja, ji nepastatoma, nieks nebenori finansuoti. Tai nežinau, ar labai Didžioji Britanija ten ruošiasi daug tokių elektrinių statyti, bet kaip jau buvo minėta, yra Vokietija, kuri neplanuoja, yra Skandinavijos valstybės kaip Danija, kuri irgi neplanuoja. Ir rastume tikrai nemažai tokių valstybių, kurios mato, kad atsinaujinanti energetika ir yra tas kelias, kurio galima užsitikrinti. Ir tada atsiveria galimybės būtent gaminti vandenilį švarų visiškai iš atsinaujinančių išteklių, žalę ir jį, kaip sakant, turint jo perteklių, jį ir eksportuoti.
Pone Čiukšy, dėl ekonominių kaštų, jeigu būtų didelės investicijos į atominės elektrinės, ar nemanote, kad čia bus susidariama su problemais? Ta prasme, kad užsitęsia projektai, jos yra ilgai statomos, vadinasi nauda tik ateis už 14 metų, galbūt tuo metu jau mes labai plačiai išplėsime vėjo ir saulės energetiką, tai iš ekonominių kaštų perspektyvos, ar nemanote, kad tai Europai per daug kainuotų?
Na, tikriausiai atsakymas yra akivaizdus daugelio valstybių, kaip minėjau, pasirinktose energetikos strategijose, energetikos vystymo strategijose. Žinoma, branduolinė energetika reikalauja didelių investicijų iš pradžių, bet reikia atsiminti, kad dabartiniai reaktoriai yra statomi bent 60 ir iki 100 metų žada tarnauti. Tai tos investicijos tikrai atsiperka. Ta energetika yra būtina pramonėje, ekonomikai vystyti. Mes negalim vien pasikliauti saulė ir vėjo, tai būtų tikrai neteisinga. Bet koks decentralizavimas generavimo, vat, ką kolega minėjo apie elektromobilius, bet mūsų nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategijoje, kuri tik pristatyta, ministras Kreivys taip pat sakė, kad ten ta stambioji generavimo stambaus generavimo vystymas, įskaitant ir branduolinę energetiką, jis taupo pinigus vartotojams ir sisteminiai kaštai sumažėja. Tai akivaizdu, kad mes neišsiversime be branduolinės energetikos. Ir kaip minėjau, daugelis valstybių tą linkmę ir žengia. Vien dabar buvo paminėta, tarkim, Danija, kuri buvo visą laiką labai žalia ir prieš branduolinę energetiką, paskutiniai visuomenės nuomenės tyrimai rodo, kad parama branduolinė energetikai pasiekė 60%. Taip pat yra daryti tyrimai Vokietijoje, pramonė ir verslas yra labai nepatenkinti to kursu. Aš manau, kad tas kursas yra inertiškas. Iš tikrųjų, tie sprendimai buvo priimti po Fukušimos tragedijos ir inertiškai Vokietija tas elektrinės priėmusi sprendimą uždarė, bet lygiai taip pat aplinkui yra statomos elektrinės, taip pat į Čekiją, Belgiją, Prancūziją vystės savo branduolinės energetikos ūkį ir aprūpins energetiką ir pigia Vokietija. Nereikia pamiršti taip pat, kad kai kalbam apie branduolinę energetiką, kalbam ir apie šilumos tiekimą. Daugelio atveju, kaip ir pas mus, yra išvystyta centrinio švietimo sistema ir tai yra investicija, kuri tikrai, kaip pasakyti, investuojame į vieną, bet gauname du produktus. Buvo paminėtas vandenilis, taip pat be šilumos pastovaus tiekimo ir elektros, tiesiog tas vandenilio reaktorius negali veikti. Tai vėlgi, branduolinė energetika garantuoja ir papildomų produktų gamybą iš tos energetikos, kuri yra generuojama.
Pone Tarsevičiau, Vokietija, viena iš tų šalių, kuri atsisakė branduolinės energetikos, praeitais metais, kaip minėjau, uždaryti trys reaktoriai, čia aišku didelė turbūt ir žalių įtaka, kurie šiuo metu yra koalicijoje ir tikrai nenorėtų apsisukti atgal ir eiti vėl priešingą kryptimį. Koks yra šiuo metu Vokietijos vaizdas? Kaip jiems sekasi priėmus tokią kryptį?
Na, visai neblogai. Pas juos yra tikrai ambicingi planai su vėjo energetika ir yra tos vystymo zonos greitesnio ruošiamos. Teko matyti, ta prasme, vieną iš regionų, tai jau prieš metus ir jie tikrai tą daro ir kiek kasmet planuoja po 10 gigavatų vėjo išvystyti. Tai yra tikrai milžiniški kiekiai. Aišku, tankumas ten gyventojų yra didesnis, nėra taip paprasta, bet identifikuojamos tos vietos, dirbama su visuomenė ir atsiranda, nes jie yra padarę gerą dalyką, gamintojo įmoką, 2 eurus, su trupučiu yra sumokama, kaip sakant, gyventojams esantiems šalia vėjo elektrinių. Pas mus šiek tiek mažesnis, 1 euras už megavatą pagamintą šalia atsinaujinančių išteklių. Tai irgi laukiam, kada šitas dalykas startuos, kad būtent bendruomenės tą pajaustų naudą. Ir Vokietija, aš manau, tikrai pasieks ir be jokių problemų. Ir netgi, sakykim, Lietuva yra planuojanti būti ta, kuri eksportuoja savo perteklinę elektros energiją būtent į Vokietiją. Tai aišku, yra diskusijų klausimas, bet yra planuojama. Dabar dar buvo teko išgirsti, kad yra sukurti moduliniai tie branduoliniai energijos reaktoriai. Na, bet jie yra tik ant popieriaus. Jų nėra nei vieno veikiančio. Ir, sakykime, čia kaip kalbama, kad valstybės planuoja. Valstybės, vat, kaip Lietuva, planuoja pagal tuos esančius planus, kad kažkas labai pigiai kainuos, bus labai saugu ir viską. Bet nėra nieko veikiančio, nėra įrodymo, kad tai bus. Ir tenka
net... Planuoti, įtraukti tai strategiją, planuoti valstybėms, tai yra netvaru, nes jeigu nepavyks, tai tada braukti reikės iš popierų šitus dalykus.
Jau aš sakyčiau, tie moduliniai, apie juos kalbama jau netgi kelis dešimtmečius, tai aš nenustepsiu, net jeigu ir po kelių dešimtmečių bus tam tikrų grupių žmonių, kurie kalbės, kad tai yra išeitis, kad tai bus kažkas super, bet reikia faktų, reikia energijos dabar ir atsinaujinant energetika yra ta, kuri tą užtikrina.
Pone Čiukšy, susitelkime dabar jau likus kelioms minutėms dar apie tos mažus reaktorius. Man irgi teko kalbėtis su Lietuvos energetiko instituto ekspertais, tai vat vienas mokslininkas man sakė, kad nuo pat jo karjeros pradžios yra vis kalbama apie tuos mažus branduolinius reaktorius, bet realybėje, kad jie veiktų, jo bent jau gyvenime tai dar nepasirodė. Tai kiek, vis tiek apie juos dabar yra daug kalbama, kiek, iš tiesų galime viltis, kad jie veiks, kokių tokių stipresnių turime šiuo metu įrodymų, kad iš tiesų galime investuoti į tuos mažesnius reaktorius ir gal truputėlį apie jų specifiką, kuo jie galbūt pranašesni, negu tos didesnės elektrinės būtų.
Na, manau, kad pirmiausia, ne visiškai yra tikslu sakyti, kad nė vienas iš jų neveikia. Vienas dalykas, mažieji reaktoriai, mikroreaktoriai veikia tiek povandeniniuose laivuose, tiek lėktuvnešiuose, ta prasme, gynybos pramonė, ta technologija nuo 50-60 metų, jau turim 70 metų eksploatacijos tų reaktorių. Galima sakyti, kad šiuo metu yra du projektai, kurie veikia, jie ne mums draugišose valstybėse, tai akademikas Lavonosovas laivas, kuris turi 2 po 75 megavatus galios mažus branduolinius reaktorius ir turime vieną Kinijoje 125 megavatų, na ir labai daug yra vystoma projektų. Pirmiausia, kaimininiai Lenkijoje, tai yra 21 vienetas, 6 vietos patvirtintos. Tai yra General Electric Hitachi 300 MW elektros galios ir beveik 900 MW termo šiluminės galios reaktoriai. Tokį patį reaktorių beje pasirinko mūsų kaimynai Estai. Ontarijo provincijoje, Kanadoje bent 4 yra statomi ir dar daugelis, kaip sakyti, ne viena valstybė juos vysto, yra 72 paraleliai vystomos technologijos, vieni jų yra eksperimentiniai, kadangi tai yra skystų metalų ar skystą substratą aušinami, kurie, tarkim, dar ateities technologijos, bet kiti yra sumažinti. Iš esmės, tai patys, ar tai suspausto vandens ar verdančio vandens reaktoriai, tos technologijos yra išbandytos, daugelis mechanizmų ir komponentų yra taip vadinami off-shelf, tai yra jau naudojami energetikoje ir apie 30 metus visa eilė tiek mūsų pašonėje Lenkijoje, ten tarkim Katovicų ir Legnicos laisvose ekonominėse zonose 26-27 jau už 3-4 metų mes turėsime mikro, tai yra Last Energy JAV kompanijos PVR 20-20 MW reaktorių, kurie, tarkim, aprūpins tų laisvų ekonominių zonų įmonės rezidentus. Tai,
supratau.
Tas pesimizmas ir tos skepticizmas atsiranda iš to, kad tiesiog mūsų visuomenėje Lietuvoje trūksta tiek informacijos, tiek diskusijos tą temą.
Gerai, supratau, paskutinis dar dalykas dėl saugumo. Kiek visuomenės, tiek Lietuvos, tiek Europos gali pasitikėti, kad bus saugu su didelėmis investicijomis į branduolinę energetiką ir tas atominės elektrinės?
Na, saugumo lygis, pats saugumo lygis yra visiškai kitoks naujos kartos reaktorių, yra pasyvios saugumo priemonės naudojamos, kurios įvykus bet kokiam įvykiui, tarkim, ar neplanuotam, tai reaktorius automatiškai išsijungia be žmogaus įsikišimo, yra užtikrinamas tiek reaktoriaus šaldymas, tiek šaldymas nuo to, kad nesilydytų kuras, taip pat, kad nepatektų radioaktyvios medžiagos į aplinką. Ir saugumo lygis yra ne tas, kurį mes įsivaizduojame Černobylį ar Fukušimoje, kur mes turėjome 50-60 metais sukurtus reaktorius.
Supratau.
Ir senas technologijas.
Mm-hmm. Pone Drasevičiau, turim dar truputėlį laiko jūsų perspektyvą apie saugumą.
Visas tas saugumas vėlgi yra ant popieriaus, kad kažkur yra labai viskas išsijungs gerai. Aš manau, niekas neplanavo, kad bus kaip Černobylėje, kad bus visi galvoja, kad viskas bus saugu, taip pat ir Fukušimui, kad atlaikys ir tuos žemės drebėjimus ir tsunamius. Va dabar mes matome, kaip Ukrainoje tie visi, ta didžiausia Europos atominė elektrinė yra užimta, tai yra ją susprogdinus, tai čia yra būtų didelė labai tragedija. Tai, sakant, tai yra taikinys saugumo prasme. Ir jeigu mes turim decentralizuotą, mes tą, kaip galima sakyti, nulupti kiekvieną modulį nuo stogo yra labai labai sudėtinga. O vat užimt kažkokią tai atominę elektrinę ar nukreipti raketas, didelės problemos nėra. Prie Kyvo vakar vieną elektrinę susprogdino. Tai aš sakyčiau kaip tik. Tai yra ta vieta, kur gali būti A, taikinys, B, kol kas saugumas, tas žadamas yra tik ant popieriaus, o jo realiai nėra, o rizikos tos visos kaba. Dar, atsiprašau, paminėsiu, Suomijoje pamatė įtrūkimą, ta elektrinė sustojo, 2 ar 3 savaitės neveikė, elektros kaina šoko. Tai yra, sakyti, kad atominė energetika irgi yra pastovi, kai saulė nešviečia ar vėjas nepučia. Tai Prancūzijoje turime situaciją, kur irgi nukrito vandens lygis, sausra, teko išjunginėti atominės elektrinės. Tai irgi tai yra galima sakyti, atominė elektrinė galima džiaugtis tik tada, kai viskas veikia gerai. O viskas veikia gerai, ne visada ir retai.
Supratau, ačiū labai mūsų pašnekovams. Laidoje dalyvavo viešosios įstaigos žiedinė ekonomika vadovas Domantas Trasevičius bei Lietuvos branduolinės energetikos asociacijos vadovas Osvaldas Čiukšys. Ačiū tiems, kas klausė. Prie mikrofono buvau aš, Lukas Oželis. Likite su Žinių radiju.